islamik qeveria u zotua të ndërmarr masa. Pasulme vajrore, PPK tha se armpushimi për të cilin ishin marrë vesh me Ankaran tashmë ishte i pakuptimt. Presidenti Turqis, Recep Erdogan, tha se situata e sigurisë ka dalur jashtë kontrollit ditëve të fundit dhe Turqia është dashur të reagoj. Turqia kishte hezituar për të ngatruar në luftrat që përfshin fqinjët e saj në Irak dhe Siri. Kryeministri i Turqisë gjithashtu tha se autoritetet kanë arrestuar 590 antar të dyshuar të Shtetit Islamik dhe Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit nëpër Turqi. Në mesin e të arrestuarve ishte edhe një figurë e lartë të Shtetit Islamik. Një antar e famër e grupit marksist u vra në Stamboll në peleshin me policinë gjatë bastisjeve, than media turke. Ato raportuan se ajo kishte qenë duke përgatitur një shpërthim vetvrasës. Erdogan tha se ka informuar presidentin Amerikan Barack Obama që Turqia do të marrë masa gjatë bisedës së tyre telefonike më 23 korrik. Gjatë telefonatës tonë me Obamën, ne përsëritëm vendosmërinë tonë për të luftuar kundër organizatës separatiste dhe Shtetit Islamik, tha Erdogan. Ne e ndërmorëm hapin e parë mbrëm, shtoi ai. Pas një kohe të gjatë që nuk ka qenë partnere e gatshme në koalicionin e uthequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik, Turqia ka miratuar përdorimin e bazave të saj ajrore dhe avionëve që koalicioni mund të bëjë sulme kundër grupit militant. Kritikët e Erdoganit megjithatë thonë se ai është shumë i shqetësuar që t'i kontrollojë luftëtarët kurd sirian në frikën se fitoret që i kanë bërë ata kundër Shtetit Islamik në Siri mund të inspirojnë pakicën 14 milionësh kurde në Turqi. Tani ai ka të gjitha arsyetimet për t'i sulmuar kurdët dhe gjithashtu kjo e vënë në sy të mirë para Shteteve të Bashkuara, të cilat do të gëzohen se Turqia po i bashkangjitet koalicionet, tha Halil Karaveli, ushtrues detyre i kryeredaktorit të revistës The Turkey Analyst. Turqia njoftoi Kombet e Bashkuara se ajo kishte filluar kryerjen e sulmeve ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik, për shkak se qeveria siriane nuk ishte në gjendje apo e gatshme për ta trajtuar grupin radikal islamik. Në një letër që ja drejtoi sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Turqia citoi artikullin 51 të kartës së OKB-s, e cila jep të drejtë individuale apo kolektive për vetëmbrojtje kundër sulmeve të armatosura, si një arsyetim për aksionet e veta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hungariz, Viktor Orban, tha se qarta zi ka lidhje mes migrantëve ilegal që po vinë në Evropë dhe rrezikut në rritje të terrorizmit. Duke folur gjatë një festivali të kulturës, Orban arsyetoi masat e qeverisë së tij antimigrem. Është e qartë se ne thjesht nuk mund t'i filtrojmë terroristët armiqësor nga kjo turm e madhe, tha ai. Hungaria është duke ndërtuar një rrethoj të madhe për gjatë kufirit me Serbinë në përpjekje për të ndaluar migrantët ilegal. Projekti është kritikuar nga Serbia dhe Agjencia e Refugjatëve e Kombeve të Bashkuara. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka mirëpritur propozimin e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko për të krijuar një zonë të demilitarizimit përgjatë vijës së kontaktit në lindje të Ukrainës, tha shtëpia e bardhë. Zona mund të jetë pa tanke, artilleri dhe sisteme vdekjeprurëse që mund të kontrollohen nga OSBE-a, e cila do të siguron të mbajtjen e një armpushimi të vërtet, tha zyra e Poroshenkos. Diplomati më i lartë i Iranit, Mohammed Zarif, do të vizitoj Kuwaitin, Katarin dhe Irakun përgjatë këti vikendi për të diskutuar marveshën a arritur me Tehranit dhe fuqive botrore. Shtetet e gjirit të uthequra nga Arabia Saudite kanë qenë të shpejta për të ngritur zërin dhe për të shprehur shqetësim rreth marrëveshjes, me të cilën pritet të lehtësohen sanksionet ndërkombëtare të vendosura ndaj Iranit në shkëmbim të frenimit të Tehranit ndaj aktiviteteve bërthamore. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka lëshuar një dekret duke shpallur një amnisti të përgjithshme për dezertorët e ushtrisë, të cilët kanë shkelur ligjin e detyrueshëm të rekrutimit ushtarak. Dekreti i veçantë për amnisti specifikon se të larguarit nga vendi i kanë 2 muaj për të vetë dorëzuar, ndërsa ata që janë ende brenda Sirisë kanë 1 muaj. Ligji do të heqë dëmet ligjore kundër mira dezertorëve të ushtrisë. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë stërvitjen e trupave të ushtrisë ukrainase këtë vjesht në një zgjerim të përfshirjes së tyre ushtarake në vend, tha Departamenti i Shtetit. Trupat amerikane kanë vendosur tashmë një numër të vogël në Ukrainë për të trajnuar forcat e gardës kombëtare, por në bazë të planit të ri do të marrë një njësi në rregulla ushtarake. Por një zëdhënës tha se trajnimi do të mbahet në perëndim të vendit, larg vijës së frontit në lindjen e trazuar. Të paktën 21 ushtar dhe luftëtar proqeveritar janë vrarë nga një sulm vetvrasjes me makinë në perëndim të Irakut, ku qeveria është duke luftuar me grupin militant Shteti Islamik. Agjencitë e lajmeve raportuan se sulmuesit vetvrasës, militantë dyshuar të ISIS, përplasën automjete në një bazë ushtarake në rajonin e kontrolluar nga ta pranë lumit Therrthar. Zyrtarët ushtarak thanë se 24 pjesëtar të tjerë të tyre janë plagosur nga sulmi. Asnjë grup nuk e mori me njëherë përgjegjësinë. Katër fëmija në mesin e 7 personave të vdekur në të njëjtën familje të vrarë nga një rrufe në zonën rurale në Meksik më 24 korrek bën të ditur zyrtarët. Një fëmijë tjetër dhe një grua 26 vjeçare gjithashtu u lënduan derisa kjo familje po punonin tokën gjatë një stuhie të fuqishme në qytetin Mesakuata. Fëmijët e vdekur ishin të moshave 3, 5, 9 dhe 14 vjeçare. Viktima tjera, 3 gra, ishin të moshës 19, 32 dhe 44 vjeçare. Qytetin në të cilin ndodhi tragedia ndodhet në rajonin malor të Sierra Gordas. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Keni vendlindjen e babait në vizitën e tij të parë presidenciale që synon shtytje të lidhjeve tregtare dhe të sigurisë me Afrikën Lindore. Aeroplani Obamas arriti në mbrëmjen e 24 korrikut në kryeqytetin e Kenis, Nairobi. Obama pritet që sot të zhvilloj takim me presidentin kenyan Uhuru Kenyatta. Pritet që ata të diskutojnë për çështje tregtare dhe investime, demokraci dhe të drejta të njeriut, siguri dhe luftën kundër terrorizmit. Pas Kenis, Obama planifikon të udhtojë në Etiopi. Ai do të kthehet në SBA më 28 korrik. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne nga studiot qendrore në Prag. Ju urojmë një pasdite të këndshme.